Boží láska nám dává tento den, den Fatimy, den fatimský, a také tento chrám, kde se konají fatimsko-loretánské dny každého 13. v měsíci. Smíme se znovu tedy navzájem potkat a setkat zde v blízkosti posvěcené milosti plné sochy Panny Marie Fatimské. Vždycky v tento čas předemší svatou se snažíme alespoň v kapce nějak okusit fatimskou formaci, mariánskou spiritualitu, vůbec formaci mariánské úcty, která má sama o sobě spásonosný charakter, protože úctou Mariinu neposkvrněnému srdci jsou zachraňováni z boží milosti duše před peklem. To je jeden z těch základních fenoménů Fatimy, fatimských událostí. A skutečnost, že úcta mariánská je jedinou možnou formou přijetí Panny Marie. Bůh sám nám dává svého syna Ježíše Krista, ještě vystavený Betlém, nám připomíná nedávno ukončenou vánoční dobu. Boží dar, je to spasitel, který je nám dán. A tento spasitel v síle Boží Trojice nám ve chvíli pod křížem dává Matku Marii. Hle syn tvůj, hle matka tvá. A právě přijmout Marii do svého života znamená uctívat Panu Marii. A ta úcta, která je teď tak významná v tomto eucharistickém roce, který vlastně navazuje v církvi na mariánský rok, nám dává to úžasné propojení Maria a Eucharistie. Vždyť Maria sama podává svému synu Ježíši Kristu své vlastní tělo a svou vlastní krev. Své vlastní tělo a svou vlastní krev dává Maria samotnému Bohu. A to proto, aby nám Bůh v Ježíši v Eucharistii mohl dát sebe sama. Tím, když přijímáme tělo a krev Ježíše Krista, svým způsobem přijímáme tělo a krev Panny Marie. Je to tedy nejužší propojení Marii s Eucharistií. A právě otázka přijetí v úctě Panny Marie je symbolicky zakotvena také v jejich znameních, jejich vyobrazeních. Právě posvátná socha v Cova de Iria ve Fátimě byla svatým otcem přivezena do centra křesťanství Říma. A tam svatý otec poklekl a jak víte, 8. října roku 2000 celé to nastávající a jak už teď je nám zřejmé velmi neklidné nové tisíciletí svěřil do srdce Panny Marie, zasvětil. Jako by ji chtěl vložit do té archy Noémovi, jak svatý Alfons Maria z Liguori představuje srdce Panny Marie. A na tento akt zasvěcení navázala naše Česká biskupská konference, která v mariánském roce 13. září rukama svého předsedy přijala v Cova de Iria tu posvátnou sochu Panny Marie proto, aby nejprve ve svých katedrálách vložila skrze akt zasvěcení našich biskupů jednotlivé diecéze do srdce Panny Marie a potom ono památného dne 4. října bylo tak učiněno pro celou naši českou zem. Není to tedy jenom individuální akt, ale právě v tom vnitřním spojení Fatima Řím, svatý otec, plnost kněžství v těch, kteří nesou v sobě duchovní moc, plnost duchovní moci, plnost Kristova kněžství v našich biskupech a v té rozhodující dimenzi potom zasvěcení celé naší vlasti. A jednotlivé oblasti fatimského hnutí pak mají právo i povinnost. Oboje dvoje je velmi důležité pochopit. Právo, ano, přinést vlastně toto zasvěcení, toto znamení do jednotlivých oblastních center, které jsou ve všech diecézích naší země a v nich potom Panu Marii přinést vlastně do každé rodiny, do každého lidského srdce, které se na tuto dimenzi Fatimy skutečně naplňuje. Člověk by mohl říct, to přece může učinit každý. Každý si může dnes vzít sochu Panny Marie a kamkoliv s ní kdekoliv putovat. Nemusí čekat na nějaké napojení na církev, na Vatikán nebo na Fátimu. Ale v tom je právě ta velikost síly, právě v tomto nepřerušeném spojení Boží milosti. Snad bych vám v tomto objasnění té přípravy, když na konci dnešní mše svaté předám oblastní radě Fatimského apoštolátu města Brna putovní Panu Marii, která jakoby vycházela přímo s Fatimy v této kontinuitě světové přes Řím národní až do jednotlivých rodin, aby vstoupila přímo ona do našeho života. A tak pro takovéto pochopení bych uvedl jeden svůj zážitek z liturgie Bílé soboty. Ano. Asi všichni máte v paměti nebo znáte aspoň z části liturgii velikonoční vigílie, která začíná žehnáním ohně. Tímto ohněm Boží velikosti je potom zapálena velikonoční svíce představující Krista paškál a tento Ježíš potom nese to světlo víry jakoby do každého lidského srdce. Každý křesťan drží v ruce svíci, vzpomínáte si, že? A zapaluje si vlastně od tohoto ohně paškálu to světlo Kristovo. Ano. A víte, co se mi jednou stalo při této liturgii? Bodrý muž zjistil, že je potřeba zapálit svíci. Tak vytáhl z kapsy zapalovač a zapálil si sám. Ano. Měl úplně stejné světlo. Proč by on musel čekat na toto propojení? Ale otázka je, jaké to světlo ve skutečnosti měl. V tomto chvíli mu vlastně scházelo to požehnání té liturgie církve, takže vlastně tímto aktem, samozřejmě nevědomně a nevědomost hříchu nečiní, vlastně znehodnotil celou tu velikost tohoto vnitřního napojení. Jakoby je přerušil. Ano? Tedy jestliže uvažujeme o tom, že do našich rodin může teď přijít Maria, že může skutečně přijít z rozhodnutí církve, v aktu zasvěcení svatého otce přes Cova de Iria z našeho centra národního do oblastního a do jednotlivých rodin, potom tento akt přijetí Panny Marie Fatimské je nesrovnatelný s jakoukoliv osobní, vlastní, velmi krásnou a požehnanou aktivitou. Potom na konci bohoslužby tedy budeme svědkem toho, jak ta maličká Maria, ta soška Panny Marie se nabízí jakoby vstoupit do našich rodin. a budete mít možnost sami se rozhodnout, zdali toto její propojení vlastně přijat do svého osobního života, do té nejintimnější buňky církve, kterou je rodina, domácnost. Nyní budeme prožívat společně mši svatou v důvěře, že můžeme dnešní den opravdu naplnit požehnáním a posvěcením. Pán s vámi, slova svaté evangelia podle Jana. V Galilejské Káně byla svatba a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno a proto řekla matka Ježíšovi, už nemají víno. Ježíš jí odpověděl, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Jeho matka řekla učedníkům, udělejte všechno, co vám řekne. Stalo tam 6 kamenných džbánů na vodu určených k očišťování předepsanému u Židů a každý džbán byl na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte džbány vodou. Naplnili až po okraj a nařídil jim, teď naberte a doneste správci svatby. Donesli. A jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk předkládá nejdříve dobré víno a teprve, až se hosté podnapí, víno horší, ale ty si uchoval dobré víno až do této chvíle. To byl v Galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil. Tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Slyšeli jsme slovo Boží. Možná vám, přátelé, neunikla ta otázka úplně v úvodu, proč tady jsme. Někdy, jak víte, ty nejjednodušší otázky mají kolikrát velmi složitou odpověď. Když naše země dostala náboženskou svobodu, my jsme odpověděli, nebo směli jsme odpovědět institucí apoštolátu Panny Marie. On už dávno předtím pracoval, protože zbožnost lidských srdcí a mariánská úcta byla v naší zemi vždycky. A po té institucionální cestě jsme přišli až po 5 letech, tedy před 10 lety, v roce 95, přijetí místa pro Fatimu naší země. A jednotlivé přijetí Božích milostí prvních mariánských sobot se staly tím velkým zázrakem. Tak jak Maria ve Fátimě vyzvala k jejich prožívání, i ve svých příslibech, co znamená tento den. A nyní můžeme říci, na prahu roku 2005 vytváříme společenství právě dnes a včera večer jsme poprvé začali slavit skutečnou fatimskou noční vigílii i s tím krásným společenstvím, které potom prožíváme právě tady na tomto místě. Otázka je, proč to všechno? Víte, odpovím trošku jinou cestou. Nejenom my věřící, ale i lidé této planety a tohoto světa jsou znepokojeni. Cítíme, že utrpení a neočekávané katastrofy víme, přicházely vždycky, ale cítíme, že teď přicházejí až příliš často. Lidé to cítí, ať jsou věřící nebo nevěřící. To je jedna dimenze, kterou si takto dokážeme uvědomit. A řekneme jenom jednu věc, až příliš často. Války, nesváry, to znamení Kainovo, který zabil Abela, celými dějinami lidstva stále prochází jako odpověď hříchu. Toho přijetí hříchu, jak se tento hřích rodí, biblicky řečeno v knize Genesis v 3. kapitole, tím nikoliv nezemřete, ale budete jako Bůh, tou dědičností. Ale přece jenom pozorujeme, že zaměřit se na zabíjení, používat nejmodernější techniky, výbušnin k tomu, abychom zabíjeli děti jedoucí ve školním autobuse, rodiny, kteří sedí někde v klidu v kavárně, popíjejí kávu, či na madridském nádraží ve Španělsku, když se chystají dojet do svých domovů, že právě toto až tak neskutečné vraždění, můžeme říci, cítíme, že je to zase až příliš často, až neskutečně hrubé. A jestliže je to ještě ve spojení s bohopoctou a s prosazením božích zájmů, cítíme a znovu se shodneme i s lidmi nevěřícími, že tohoto je již příliš. Je tu ještě jedna oblast, na které se neumíme zhodnout. A to je oblast morální a mravní. Já používám pro zjednodušení výkladu jednoduchého příměru. Vždy platilo, když se člověk, žena nebo muž, vyslékl do naha a někde se předváděl, byl o něm řečeno, to je sprosták. Tak to platilo vždy a tak to také odpovídá božímu zákonu. Tato společnost však stále častěji to stejné jednání nazývá odvahou. Není to zmatený svět v morální a v mravní oblasti? A teď uvažujme, jestli existují mezi těmito rovinami nějaké souvislosti. Jestli mezi přírodní katastrofou tam někde na Srí Lance nebo v Thajsku, nebo nyní v Anglii, ve Švédsku, v Německu, můžeme mluvit taky o našem zasažení velkými záplavami, jestli jsou nějaké souvislosti mezi těmito jevy a řekneme to upřímně hříchem. Je zde nějaká souvislost? Víte, trošku je mi smutno z toho, když církevní osoba nebo duchovní osoba řekne, že neví. Že neví, proč se tyto katastrofy takhle dějí. Že tomu nerozumí. Proč mě je z toho smutno? Co je to vlastně být křesťanem? Pozorujeme v té oblasti, jak se s tolika lidmi zhodneme. Obdivujeme, kolika lidem tohoto světa není lhostejné utrpení druhých. Neustále v televizi, ve sdělovacích prostředcích narůstají čísla. Miliony, které lidé posílají v SMS-kách, v darech na jednotlivé humanitární organizace, aby pomohli, aby nějakým způsobem zasáhli do neštěstí těchto statisíců postižených lidí. A jistě cítíme, jak je to úžasná vzájemnost, jak vnímají tuto rovinu, jak lidé často opravdu zděšeně hodnotí ty teroristické činy, ať v Izraeli, nebo v Iráku, nebo na dalších a dalších místech. Jak si všichni v této rovině rozumíme. Ale co je to křesťan? Víte, být křesťanem znamená být napojen na Ducha Božího. Já teď malinko udělám krok dopředu. Cítíte, jak není jednoduchá tato otázka a moje odvaha se k ní veřejně hlásit v odpovědi. Podíváme-li se do Bible, a my jsme lidé Božího slova, Božího zákona, který nám je svěřen, nacházíme mezi přírodními katastrofami a neštěstími přímou souvislost právě s hříchem. Podívejme se za doby krále Achaba v Izraeli. Izrael je zasažen tak silnou přírodní katastrofou, že je na bílé dni, že vlastně celý národ bude vyhlazen, že vyhyne. A když se odhalí příčina a tato příčina se odstraní, tak v té chvíli přírodní katastrofa odchází. Je to až neuvěřitelná souvislost. Je to překvapivé. A tou příčinou je odklon od zákona Božího, tedy hřích lidu. Když se podíváme do knihy Genesis, citoval jsem teď první královskou 18. kapitolu, do knihy Genesis 20. kapitola 7. verš. Nezneužiješ jména Hospodina Boha svého. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Trest Boží. Víte, jak se lidé dnes ptají tohoto světa a jak je nám někdy úzko, jak se Pán Bůh může na takové neštěstí dívat. Když tam umírají stovky a tisíce malých dětí, čím se tyto děti mohly provinit? Jak Pán Bůh ve své lásce může souhlasit s takovým zvěrstvem, které potkává tyto nevinné děti? A kdybychom ještě řekli ano, to je trestá Bůh za hříchy lidstva, dovedeme si představit, jak bychom asi dopadli. Pokud bychom tak smýšleli, byla by to naše nevědomost. Protože starozákonní Bůh a jemu v Božím slově, jak možná někteří z vás z biblistiky víte, je připisováno veškeré dění. Protože v době starého zákona je rozšířen po celém světě politeismus, mnohobožství. A proto je veliké nebezpečí, když připíšeme Bohu dobro a jiné síle zlo, že tito lidé budou uctívat oba bohy, takzvaně udělat si to dobré u Boha pravého a zároveň u Satana, aby mě neškodil. Proto vlastně v terminologii starozákonní je vše přičítáno Bohu. Ale my víme velice dobře, že Bůh nechce smrt hříšníka, chce, aby se hříšník obrátil a žil, a že to vlastně člověk sám, který svým konáním, svým počínáním vlastně vyvolává jakoby tu vlnu ničivou, která se dotýká jeho samého a která vlastně způsobuje že nemá kam utéci a že zasahuje skutečně kohokoliv. Biblicky je tomu tedy tak. Víte, být křesťanem, to je velký dar. Já bych ho přirovnal asi jako k tomu daru Ducha Božího, když byl objeven nebo vynalezen rentgen. Pro nás je to už běžná věc. Rentgenem se můžete podívat, jak vypadají věci vevnitř. Jak vypadají třeba kořeny zubu. Kde je zlomená ruka. Rentgenem můžete nahlédnout do jednotlivých vnitřních orgánů a uvidět to, co vidět není. Uvidět věci zevnitř. A to je naše velké poslání. Mezi všemi těmi organizacemi, které sbírají, můžeme tak říci, lidskou pomoc, je taky Česká katolická charita. Přirovnal bych tuto církevní organizaci třeba v oblasti vzdělávání národa, že mezi všemi školami a vzdělávacími institutemi jsou také církevní školy. Jím zřizovatelem je církev. Proč připomínám tuto velkou výsadu? Protože podílet se na té humanitární pomoci, sbírat prostředky, ať jídlo, šatstvo, nápoje, finance na pomoc a na renovaci postižených oblastí, je zásah do toho přirozeného viditelného. Ale jsme-li katolíci, jsme-li křesťané, přece vidíme také do podstaty věcí. Jsme schopni vidět dovnitř, jakoby rentgenem, do té otázky, proč tomu tak je. A v čem opravdu spočívá podstata této pomoci. Cítíte, kam mířím? My jsme si na počátku položili otázku, proč jsme sem přišli. Proč přicházíme třeba právě teď na tyto fatimské dny. My jsme schopni vidět věci zevnitř. A jestliže si uvědomujeme a jsme schopni pochopit souvislosti mezi hříchem a neštěstím, souvislosti s dopadu zla, potom jsme také schopni uvidět opačnou reakci dobra. Pochopit, co znamená síla modlitby, o které svatý otec v Novo Milenio Ine Unte hovoří jako o našem absolutním primátu. Jistě, duch zla to má velice dobře zmapováno. On dokáže i tuto kladnou nadpřirozenou energii, to napojení na nadpřirozeno, které může skutečně pozitivně ovlivňovat svět a dění ve světě, mezi sebou rozdělit. Takže se nemůžeme teď dočkat nějakého všesvětového uznání našich třeba mariánských večeřadel, nebo mariánské úcty, nebo liturgie klanění Ježíši v Eucharistii v pojetí naší katolické církve. Právě pro toto podchycení skrze rozdělení v moci zla to možné není. Aby byla třeba v naší společnosti vyhlášena celosvětová sbírka třeba růženců, které se pomodlíme za postižené, a na těch kontech v televizi by se ukazovali jednotliví dárci. Duchoňová 3 růžence, Prokešová 2 růžence, Jašková 4. Ano. Není to možné. A možná, že cítíte, že bychom se i usmáli této prezentaci, která by byla chápána jako náboženská propagace těžící z neštěstí lidí. My nemůžeme čekat, že ten svět bude věci vidět, protože dar rentgenu, dar vidět do podstaty věci, je skutečně Božím světlem. Ale jestliže dosáhnu v milosti Boží na toto světlo, tak potom rozumím třeba právě tomu, proč jsem teď dnes. A že vlastně k těm všem, kteří přispějí zvenku, jsou alespoň někteří, kteří přispívají v rozhodujícím bodě postižení a neštěstí. Jsou skutečně schopni vniknout a proniknout do podstaty věci. A právě zde, jak jsme četli v biblických textech, ve starozákonním předobrazu Marie Panny se nám zjevuje královna Ester, která dosáhne svým úžasným vlivem požehnání pro naše starší bratry Židy ve víře v pohledu monoteismu jediného Boha. A v novozákonním textu je to znovu Maria, která přichází jakoby s jediným přáním k nám. Podívejte se na podstatu věcí Ježíšovýma očima. Oni ti lidé nosí obyčejnou vodu. Dělají něco, co vůbec nemá žádný smysl a žádný význam. Tak jako třeba my tady teď maříme čas z pohledu lidí tohoto světa. A když by ti to lidé jaksi zapochybovali nad mařením času tolika lidí na jednom místě ve všední den, řekli by, asi je to jejich koníček a jejich záliba. A nebo jim je zima venku a přišli se chvilku ohřát. Rozumíte, ale uvidět tu podstatu věci, mít ten schopnost toho rentgenu, který skutečně zasahuje jádro účinnou energií, kterou je primát milosti v modlitbě, v té nejsilnější intenzitě zpřítomnění Kristovy kalvárské oběti, která jednak převrácí všecko utrpení, které se spojuje s Ježíšem v pozitivní energii, tak jak Panna Maria ve Fatimě ukazuje malým dětem, vizionářům, sestře Lucie de Santos, boží posly, anděli, kteří s úžasnou jemností zachycují utrpení věřících, které prochází skrze Kristův kříž, kde se vlastně krev mísí s krví našeho staršího bratra, přítele a spasitele Ježíše, a tento zápor a negace zla se vlastně stává prohrou toho zlého. A tak tato úvaha nám měla odpovědět na otázku, proč.